Jeg lurer på om jeg kan få en liten hånd fra en til å bare flytte den litt, for jeg skal litt den veien, sånn at jeg kan av og til ha et blikk opp på. Veldig greit når vi har sånne mobil kirkesal. Godt nyttår har jeg allerede sagt, men det har jo virkelig vært en pangstart på dette året her med snøstorm og sibirkulde. Og jeg vet ikke hva. Men det har jo vært fantastisk vakkert. Jeg var så heldig at rett etter liksom snøen hadde lagt seg, så fikk jeg lov til å sette den på, så hjelper det alltid. Så fikk jeg lov til å nesten får bare hjelpe meg, Rune, hvis ikke. Være på retreat på Vegårdtun. Trekke seg tilbake. Ha mye tid til stillhet. Masse fellesskap. Vi var rundt 60 stykker. Fra folk i 20-årene til folk i 70-årene. Fra hele, ja, mest fra sør og vest i Misjonskirken Norge. Noen utenfor Misjonskirken Norge. Noen pastorer. Mest helt vanlige folk. Og det var veldig, veldig, veldig fint. Så sånn kan det jo se ut på dere som pleier å være på menighetsviken og sånne ting på Vegårdtun. Sånn kan det se ut der på vinteren. Fantastisk vakkert. Det var en morgen der det stod minus 29 når jeg satt meg inn i bilen. Så det var lovlig kaldt altså, men veldig fint. Jeg har bare lyst til å anbefale det her. Det kommer til å skje til neste år igjen. Fra torsdagen til rett etter nyttår til søndagen. Jeg tror det blir 2. til 5. januar neste år. Fantastisk fin måte å starte det nye året på. Og så har jeg vært så heldig at jeg har fått med noen skiturer. Og dette er jo et annet paradis som ligger rett ved her. Noen av dere har sikkert utforsket det allerede, men det er altså Drivenesheia. I Vennesla. Hei, riktig, Steffen. Der har de jo satt opp en ny dagsturhytte, akkurat som den som er på Øyliheia. Og andre steder i Agder. Ja, fantastisk fin tur. Så vil du vite mer om hvordan du kommer deg dit, så må du bare ta tak i meg etterpå. Ellers så har vi fått lov å starte det nye året med å feire vår Fredrik, som har blitt 18 år og fått lappen, og det er jo stort. Jeg så akkurat i går på bilen at den hadde gått 500 kilometer mer på 2 dager. Så det, sånn skjer når noen får lappen. Men det har vært veldig gledelig. Jeg vet ikke hvordan din inngang på dette året har vært. Kanskje har den vært fin, gledesfylt, kanskje har den vært krevende. Kanskje er det ikke så mye som har endret seg fra noe som var før jul. I alle fall så er vi her, og så kan vi lytte til Guds ord sammen, og jeg er sikker på at han har noe for oss alle sammen. Jeg har lyst til å be en kort bønn. Jesus, takk at du er her. Takk at ditt ord er det samme som det var i 2023, som det har vært helt siden du uttalte det. Og takk at du er her for å fortsette å tale til oss. Så vi har lyst til å ta imot det du vil gi til oss, Jesus. Amen. Vi har igjen i Vågsby Misjonskirke startet opp med å lese Apostlenes gjerninger. Vi begynte med de første 14 kapitlene før i høst, et kapittel i uka. Og så begynte vi forrige uke med kapittel 15, og i dag så skal vi konsentrere oss om kapittel 16. Så er det jo spennende hvis du har lest det. Hvis ikke du har lest det, så håper jeg du har lyst til å lese det når du går fra herfra i dag. Men bare en sånn liten kort oppdatering på det som skjedde i kapittel 15. For der, det hadde vi forrige søndag kveld, og kort oppsummert så kan vi si at den første kristne menigheten som vi leser om i Apostlenes gjerninger, den møtte sitt første store teologiske stridsspørsmål. Og det meldte seg etter sånn 16, 17, 18 år av denne menigheten. Og da gjorde de det som var veldig lurt. De samlet seg i Jerusalem, og så drøftet først apostlene og de eldste dette. Og så drøftet de det sammen med hele menigheten. Og det var noen innlegg der. Peter hadde en tale, og Jakob hadde en tale. Og det kunne være ganske høy temperatur på et tidspunkt. Det stod det var et hardt ordskifte. Men de delte jo masse vitnesbyrd om hva Jesus hadde gjort gjennom Paulus og Barnabas og alle disse som var sendt ut til Europa og til andre steder hvor det var nye som var kommet til tro. Og så er det interessant å se at de etter hvert konkluderer, for hva var dette stridsspørsmålet da? Jo, det var jo dette at til nå var det mest jøder som var kommet til tro. Og de var jo vant til at de måtte omskjæres, og de måtte holde Moseloven. Og nå mente de at det var bare rett og rimelig at alle disse som ikke var jøder som kom til tro, de burde gjøre det samme. For å virkelig bli frelst, så måtte de omskjæres og holde Moseloven. Ja, så hvis ikke det hadde skjedd noe på dette møtet, så hadde vi vel suttet her da, og hatt de kravene over oss allerede, eller fortsatt, det vet vi jo ikke. Men de landet heldigvis på noe annet. Peter, han oppsummerte det fint. Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde. Vi på samme måte som de, ja, da snakker han om altså, de som ikke er jøder som han selv. Og så beslutta de noe sammen. Og det gjorde de til og med skriftlig. Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene. At dere holder dere borte fra kjøtt som er offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil dere gå dere godt. Lev vel. Så dette er den første dokumenterte referatet fra et menighetsmøte vi har i kirkens historie. Og det kom altså i Apostlens gjerning kapittel 15. Og hvorfor sier jeg litt om det? Jo, fordi dette danner foranledningen for det kapittelet vi skal inn i dag, nemlig kapittel 16. Dette var noe av grunnen, en av grunnene til at Barnabas og Paulus de hadde lyst til å reise ut igjen og treffe alle disse menighetene som de hadde vært med å etablere. Treffe alle disse nye kristne som var kommet til tro innover på fastlandet i Europa og i Lilleasia. Og så vil de ta med seg det her og bringe det til menighetene. Og vi skal ikke gå dypt inn i hva dette betyr. Bare oppsummert så kan vi si at de forskriftene på en måte de fikk der, de handlet om avgudsdyrkelse, og det handlet om hor, som er en fellesbetegnelse for utenom ekteskapelig seksuelle forhold. Det er ikke det vi skal snakke om i dag, men det, hvis du lurte på det. Det vi kommer til i kapittel 16, og vi skal begynne ved vers 4 og 5, det er nettopp at Barnabas og Paulus de reiser ut, men vi så i slutten av kapittel 15 at de ble faktisk ikke enige om å reise sammen. Så de ender opp på to forskjellige team. Paulus tar med seg Silas, Barnabas tar med seg en som heter Johannes Markus, og etter hvert så ser vi i kapittel 16 at Paulus får med seg Timoteus, og enda litt lenger uti så blir Lukas faktisk, forfatteren av Apostlenes gjerninger, med på turen. Det er jo litt spennende, for da har vi Lukas på en måte selv til stede. Det skjer omtrent sånn halvveis i dette kapitlet. Men de reiste så fra by til by og overleverte de forskriftene som apostlene og de eldste i Jerusalem hadde vedtatt, med påbud om at de skulle følge dem. Slik ble menighetene styrket i troen og vokste i tall for hver dag. Det var interessant. Det hadde blitt en uro rundt et spørsmål. Så tok de tak i det. Så fikk de snakke om det. Så fikk de landa på noe i sammen som de kunne stå sammen om. Vi og den hellige ånden har besluttet, sa de. Og så ga det tydeligvis en ro da. Slik at menigheten ble styrka i troen og vokste i tall for hver dag. Jeg hadde aldri sett den koblingen der før. At det var faktisk det som var med og bidro. Det hadde vært så mye uro nå. Hver plass Paulus og Barnabas og andre kom, så kom disse her ihuga omskjærelsespartiet etter. Og det skapte jo masse greier. Nå fikk de endelig ro til det de skulle holde på med, nemlig å nå nye mennesker med evangeliet, og de ble styrka i troen og vokste i tall for hver dag. Jeg synes det er interessant. Jeg har lyst til å bare nevne, mange av dere vet dette allerede, men vi skal ha noen samtaler her i menigheten. Vi skal ha undervisning og samtale om det som er Misjonskirka Norge sin samlivsetikk. Noen av dere har sett litt, kanskje i Dagen eller Vårt Land eller i annen presse, at det har jo vært litt sånn samtale om disse tingene. Og nå har vi lyst til å ta den samtalen rundt vårt bord. Hva er egentlig Misjonskirka sin samlivsetikk, og hvordan skal vi forholde oss til den? Så vi skal ha tre samlinger ute i februar der. Det er for alle medlemmer og alle som går i cellegrupper. Du vil få en invitasjon på mail. Det blir påmelding, litt sånn som menighetsskolen. Det blir en kombinasjon av undervisning og samtale rundt bordene. Og min bønn at vi skal gå styrka ut av det, og menigheten skal legge et grundlag så vi kan fortsette å vokse i antall. Selv om det selvfølgelig et helt annet spørsmål det her enn det som de hadde i den første kristne menighetstid. Og når jeg var på retreat, så ba jeg litt ekstra for disse samtalene her. Og så tror jeg Jesus møtte meg med et vers. Det kan du bare ta med deg, kan du lese når du kommer hjem. Lukas 24, vers 15. For der står det, mens de drøftet og snakket om dette, det Emmaus og andre som drøfte og det som har skjedd i Jerusalem, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men de så ikke at han var der. Men så går han en stund med dem, og på slutten så ser de at det er han. Og det opplevde Jesus sa til meg at jeg har tenkt til å gå denne veien sammen med dere. Og jeg har tenkt å møte dere. Og det min bønn i forhold til det. Hva skjer videre i Apostelens gjerning kapittel 16? La oss lese litt videre. Da kommer vi til dette ifra vers 6. Den hellige ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asia. Derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bitynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De dro da gjennom Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. Jeg satt som en overskrift over denne talen, «Åndens kraft og ledelse gjennom alt». Apostlenes gjerninger er jo like mye den hellige ånds gjerninger, det som Jesus fortsetter å gjøre med sin ånd gjennom mennesker, og da i første rekke apostlene som vi leser om da. Og det første vi kan legge merke til her, det at Paulus og dette teamet hans, som nå består av Silas og Timoteus, han har kommet med her i kapittel 16, de er i bevegelse. Det er ikke sånn at de har satt seg i Jerusalem, og så har de ventet på hele reiseplanen, og så tenkt liksom, Jesus, nå må du vise oss akkurat hvor vi skal gå, i detalj, tegn det opp for oss. Neida, de visste hva oppdraget var, og de begynte å satte i gang. Men så var det ikke sånn at de hadde hele reiseruta helt klar. Så etter hvert så trenger de ledelse. Og så står det her at den hellige ånd hindret de, og Jesu ånd ga de ikke lov. Hva i all verden betyr det? Var det det at de kom et sted, og så fikk de plutselig noen tanker når de ba? De fikk en sånn fornemmelse at nei, vi skal ikke dit, vi skal kanskje dit. Det er mulig. Eller kan det ha vært ytre ting? Kan det ha vært at de kom et sted, og så var ikke veien ferdig? Romerne hadde ikke lagt den veien som de skulle. Så der gikk det ikke an å komme igjennom. Eller det var kommet et steinras. Eller de møtte sykdom. Eller kanskje møtte de andre vanskeligheter. Vi skal i hvert fall se etter hvert at selv de tingene kan være en del av åndens ledelse. Det er fort å tenke at er det ikke den onde som stikker kjepper i hjula og hindrer? Og så er det Gud som åpner. Ja, det kan det være. Men det kan jo være at Gud stenger en dør fordi han har tenkt å åpne en annen. Det som er interessant med det er at vi ser jo ofte ikke det på forhånd. Det tror jeg ikke Lukas gjorde heller. Husk at han skriver dette en god stund etter at det har skjedd. Han har hele historien. Han vet hva som skjer videre i dette kapitlet. Og når de etter hvert kommer til Filippi, som ble det stedet de reiste til, i stedet for disse stedene som ånden hindret de å reise til. Og sånn er det ofte med åndens ledelse. Det er først når vi har sett hvordan det ble, at vi med sikkerhet kan si, «Å jo, men jeg trodde jo det der var sikkerheten selv, at det var det jeg skulle. Men det var liksom ikke sjans å komme igjennom. Og så plutselig så åpnet det seg noe annet, og jeg tenkte, det er vel en B-løsning. Men så viste det seg ja, at det var A-løsningen. Ånden kan altså åpne og lukke dører for oss. Kanskje kan det være sånn i forbindelse med jobber, eller helt andre ting. Jeg tenkte litt på oss som menighet. Vi har akkurat avlyst årets alfakurs. Og så vet jeg jo at i Søgne Misjonskirke så har de jo et alfakurs med 90 stykker. Og da det jo nærliggende å tenke, her har den onde tatt oss. Han har kuppet hele dette alfakurset. Ja, det kan jo hende. Eller kanskje vi må stille spørsmålet som Martin Cave, han som var på fellesmøtene nå, har lært seg å stille opp igjennom året. Hva gjør du nå, Gud? Vi trodde vi skulle ha dette alfakurset. Vi var sikre på at vi skulle få noen deltakere. Kanskje har vi ikke vært flinke til å invitere, og vi kan liksom analysere det veldig sånn. Men svaret vet vi egentlig ikke før det har gått de 3 månedene alfakurset har vart, ville vart. Da kan vi snu oss tilbake og se. Mon tro om det var noe Gud ledet oss til for at vi skulle ha fokus på og overskudd til noe annet? Hvem vet? Hva gjør du nå, Gud? Jeg vet ikke hvordan din situasjon er akkurat nå. Om det du står overfor mer virker som en hindring enn en åpen dør. Våg å spørre, hva gjør du nå, Gud? Ser du noe ikke ser? Det i hvert fall de herre på teamet her gjorde, det var at de hadde tillit til at Gud hadde en vei for dem. Og hva skjer da etterpå, når de har prøvd seg på flere steder, men det har liksom ikke åpnet seg? Jo, man må jo ha søvn når man er på tur. Så Paulus legger seg til å sove. Han bekymrer seg ikke så mye for reisen videre, at han ikke får seg nok søvn. Så han legger seg til å sove. Og da skjer det. Da får han et syn. Han får en drøm. En makedoner, og det var tydelig at han måtte ha en eller annen drakt på seg da, som var tydelig at han var fra Makedonia, fra liksom det europeiske fastlandet. Han driver i drømmen og roper, kom over og hjelp oss! Og så står det at om morgenen da, så bestemte de seg for at det er visst dit vi skal. Men jeg tipper det var noe imellom der. Fordi det står at vi bestemte oss for, altså det flertall. Det var Paulus som fikk dette synet, men alle bestemte seg til slutt for at de skulle gå dit. Jeg tipper de delte det på teamsamlingen om morgenen. Vi hadde sånn når vi var på Uganda-team. Teamsamling om morgenen. Hva skjer i dag? Hva skjer i dag, Paulus? Jo, i natt hadde en drøm, nå skal dere høre. Og så deler han drømmen med de andre. Og så ber de. Og så lander de på, det må jo bare bety, det kan jo ikke bety noe annet enn at det er dit vi skal. Og det er da Lukas blir med i historien og er med videre. Jeg var på retreat. Og så traff jeg en kar der som egentlig ikke skulle vært på retreat. Det var egentlig datteren han som skulle vært der, men han fikk plassen. Når ikke hun skulle med likevel. Så han var litt sånn, kom inn uten noen forventninger egentlig i det hele tatt, denne retreaten. Første natta så får han en drøm. Og i den drømmen så ser han blant annet en av de personene som er på denne retreaten, en av veilederne. Så skal ikke jeg fortelle noe mer enn det, men den ble retningsgivende for veien hans videre. Ånden leder fortsatt sin menighet og Jesu disipler. Han kan gjøre det mellom og gjennom at noe blir hindringer, fordi at det skal åpne seg noe annet. Han kan gjøre det gjennom tanker vi får, han kan gjøre det gjennom drømmer. Da er det vår oppgave å prøve det. Jeg pleier som regel å prøve det på min ektefelle aller først. Det er gjerne en god start hvis du er gift. En veileder. Kanskje i cellegruppa di. Og når man da etter hvert liksom begynner å ane at ja, men det må jo være det her, så er det bare én ting som gjenstår for å finne ut om dette virkelig er Guds vei. Og det å begynne å gå. Karin, du har gjort noen sånne erfaringer med arbeidet deres i Kalvehagen. Og jeg utfordrer deg til å dele en historie derfra om åndens ledelse. Vær så god.
Hei. Mange av dere har hørt hvorfor vi flyttet til Kalvehagen. Dere har hørt historier om hvorfor vi bygde, hvorfor vi skjønte vi skulle starte et arbeid der. Og den ledelsen var så stor at vi kunne ikke overse den. Han var så tydelig, det var skriften på veggen, det var kjempetydelig. Og hvis noen av dere ikke har hørt den historien, og virkelig vil ha en oppmuntrende historie, så må da ta fatt i Ragnar og meg, og så forteller vi gjerne. Jeg elsker å fortelle denne historien. Og hver gang jeg forteller henne, og jeg hører meg selv fortelle henne, så skaper det tro i meg selv. Ånden inni meg, sinnet mitt hører historien, og jeg får igjen, guri mann Gud, hvor tydelig du kan være. Men det er ikke mange ganger i livet jeg har hatt en sånn historie, sånn en opplevelse. Så er det alle de gangene der Gud prøver å hviske. Den stille stemmen, får jeg han med meg, og så lett det er å overhøre han. Jeg hadde en sånn opplevelse for halvannen år siden. Jeg trodde vi skulle i gang med et arbeid. Det hadde ligget der i flere år, og endelig skulle vi brette det ut. Og det var sånn, dette gleder jeg meg til. Og så ute ble responsen. Det var litt sånn, jo, det var noen som meldte seg på, for så har alle meldt seg av. Jeg tenkte, hva skjer? Har jeg helt misforstått? Og så den kvelden jeg skal legge meg, og alle har meldt seg av, så sier jeg til Gud, misforstod vi Gud? Og så var det den lille stemmen som jeg så fort kunne ha overhørt, som sa, nei, Karin. Og så ga han bare en helt banal idé. Det var bare en liten justering. Det var sånn at jeg tenkte, er det det, Gud? Dette var da så lite endring. Halvannen år etterpå, så er det så liv i det. Så er det så kraft i det. Men jeg kunne ha overhørt den. Og da, når Jens Kåre spurte meg i går, så kjente jeg, fikk et ord som jeg tror er til noen av dere. Husker dere når Jesus står der på stranda, og disiplene kommer roende inn, de har fisket hele natta, og så sier han, har dere fått noe? Nei, ingenting, det er helt dødt. Så sier han, kast garnet ut på andre siden. For en banal idé. For en banal endring. Vi vet at det er jo ikke mer fisk på andre siden. Men de gjør det. Kast garnet ut på andre siden. Det kan høre så banalt ut. Men jeg erfarte selv. Det var kjempeliv. Det var masse fisk der. Og det er verdt å prøve. Kast garnet ut på andre siden. Jeg tror dette er oss alle, men jeg tror dette er noen spesifikke.
Takk skal du ha, Karin. Han er der i den stille stemmen. Noe av det vi gjør på retreat, før vi spør om Gud har noe å si til oss, det er å prøve å lande og finne ut hvor er du. Og det bruker man litt forskjellig tid på. Men det er veldig interessant at ofte så er utfordringen vår ikke at Gud ikke vil tale, men at det bråker såpass i vårt liv. Fordi det er så mange ting som pågår. Bekymringer, ting vi tenker på. Ting vi er opptatt av. Og så må vi liksom stilne litt. Før vi kan ta imot noe. Før vi kan høre noe mer. Vi skal se litt grann hvordan dette lander. Fordi Lukas, han ble jo med på denne turen. Og det ble ikke bare med et syn. Så nå skal vi ha litt sånn på speed de her tingene som skjer i slutten. Bare for at vi skal få med oss at når ånden hindrer noe, for så å åpne noe annet, så bør vi være forberedt på spennende ting. For det første som skjer er jo at de kommer til denne byen Filippi. Det var en romersk koloni, det var nærmest som et Roma i miniatyr. Og der går de til et bønnested som de hadde fått høre om. hvor det var noen kvinner. Og dette var altså enten jødiske eller kvinner som sympatiserte med den jødiske tro og i alle fall søkte Gud i bønn. Og der møter de Lydia. En forretningskvinne som hadde gjort det godt og som drev forretning med purpurtøy. Og så kommer hun til tro, og så åpner hun hjemmet sitt. Og så etableres det mest sannsynlig en menighet i det hjemmet. Og så er det akkurat som at det var noe av det Gud hadde forberedt. Denne kvinnen hadde garantert masse kontakter. Hun kjente masse folk. Og det var viktig at Paulus nådde fram til hun og de andre på teamet. Var det derfor de ble hindret? Og ikke stoppet opp i Bithynia og disse andre stedene? Fordi det var Lydia de skulle møte. Ja, det visste de ikke når de var der. Men de tok et steg av gangen. Og så begynner ting å skje. Interessant er jo å se at i en kultur, både den jødiske og den romersk-hellenistiske, hvor det kun var menn som hadde de ledende posisjonene i samfunnet, så er det altså en gruppe kvinner som blir den første delen av denne menigheten, og ei især som får en fremtredende rolle i denne menigheten. Så kommer det en fryktelig kontrast. Fordi plutselig kommer det en annen kvinne på banen. En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne tjente gode penger på spådomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek. Disse folkene er tjenere fra Gud, den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse. Dette gjentok seg flere dager, da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne», og den forlot henne på timen. En helt annen kvinne. En helt annen situasjon. En fortvilet situasjon. Litt interessant på gresk så er jo ordet for ånden, den hellige ånd, parakletos. Det var den Lydia fikk del i når hun tok imot Jesus. På gresk så er ordet for spådomsånd, pythonos. Det var en dragelignende slange i den greske mytologien. Og det kan tyde på at denne kvinna hun ble brukt for å bringe en slags profetier, eller var synsk på en eller annen måte. Men det var tydelig, i hvert fall etter hvert, at opphavet til dette ikke kom ifra Gud, men det kom fra det onde. Og bare for å ta med oss litt av helheten i Apostlenes gjerninger, dette er ikke første gangen vi møter den type konfrontasjoner med onde krefter i Apostlenes gjerninger. Det er en av fem. Dette er den fjerde gangen. Vi ser det i Jerusalem, i historien til Ananias og Safira. Vi ser det i Apostlenes gjerning 8 med trollmannen Simon. På Kypros møter de trollmannen Elymas. Og så er det da denne slavekvinnen, og i Efesus så er det sågar 7 sønner av Sjevas, som særlig var inne i dette okkulte og onde. Da. Og det er tydelig at Lukas vil ha dette med, for dette er viktig. At når Guds rike, lysets rike, går fram, så vil det utfordre mørkets rike. Men det jeg tror han mest av alt vil ha fram, det er at her var det en kvinne som trengte hjelp. Og som trengte å bli løst både fra de bånda som disse onde kreftene hadde, men også at hun var en slave som var bundet opp til andre menneskers kjøp og salg. Og så blir denne kvinna fri. Jeg tror ikke vi skal gå langt inn i det, for jeg kunne ha sagt en god del mer om det, men det skal vi ikke. Vi skal bare haste videre. For det var jo nærliggende å tenke at når dette har skjedd, når en kvinne som har vært så nedbrutt, har fått blitt oppreist, blitt fri, så er det jo liksom, nå er det tegnet på at vekkelsen bryter ut. For det skjedde jo i Samaria, det skjedde på Kypros, det skjedde sågar i Jerusalem. Jeg er sikker på at forventningen i teamet, det steig mange hakk. Nå skulle det liksom åpne seg en stor dør her. Nå var det bare å gå loddrent inn, og så var det fulle hus. Hva er det som skjer? Paulus og Silas settes i fengsel. De var ikke noe glad for det, de her som eide denne slavekvinna, at nå ble levebrød tatt fra dem. Og ingen skulle komme utenfra til den romerske kolonien og begynne å lage uorden liksom, i hvordan de forholdt seg til ting. Så de tar Paulus og Silas, antagelig for det var de som var lederne. Vi vet ikke hvor Lukas og Timoteus var på det øyeblikk, mens de ble tatt. Antagelig så var vel de i huset til Lydia. For en kontrast. Jeg lurer på hva de tenkte på med en gang de ble tatt. Det her må i alle fall være den onde. Nå er vi i fengsel. Vi blir piska. Vi blir satt fast. Vi får ikke innsyn i hva de tenker. Men Lukas bare forteller. Da det ble midnatt, holdt Paulus og Silas lovsang og bønn. Legg merke til den frasen. Holdt Paulus og Silas lovsang og bønn. Det betyr at dette er noe de har gjort tidligere. Som de nå begynte med igjen. Du vet, de var vant til tidebønner, de. Klokka 9, klokka 12, klokka 3, klokka 6, klokka 9 og klokka 12. Jeg lurer på om de sitter der fastspent med beina, og så ser de på hverandre, og så sier Paulus, du, begynner de ikke å nærme seg midnatt? Vi har ikke så mye annet å gjøre. Skal vi holde lovsang og bønn nå? Ja, det er jo ikke akkurat situasjonen for det, sier Silas. Ja, men vi har ikke noe annet å gjøre. Jeg tror ikke det var mer salig enn det. Men det ble veldig salig når de midt i den krevende situasjonen de var, gjorde det de ellers alltid gjorde, nemlig de henvendte seg til han som de visste var nær, som de kunne oppsøke, som de kunne lovprise. Og så skjer dette fantastiske underet. Og nå skal jeg gå inn for landing. Skal vi straks ha lovsang. Men jeg synes det er et ufattelig vakkert bilde som tegnes. Denne fangevokteren som tror at alle, han er rett for å ta sitt eget liv, for han vet at hvis dette kommer ut, at alle har rømt, så blir jeg drept uansett. Jeg kan like godt gjøre det selv. Det var sånn det funket i det romerske rettsvesenet. Så han er klar til å ta sitt eget liv. Men så roper Paulus, vi er her alle sammen. Og så kommer han altså hjem til de. Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst, sier han. De svarte, tro på Herren Jesus, og så skal du og alle i ditt hus bli frelst. Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. I denne sene nattetimen tok han dem med seg og vasket sårene deres, og han ble straks døpt med alle sine. Det som begynte med en dramatisk hendelse hvor de kastet i fengsel bare fordi at de har hjulpet denne kvinnen. Helt urettferdig. Ender opp med at fangevokteren i det romerske rettsvesenet vasker disse sår, og så får han selv vaske sitt indre og hele sin familie for sine synder. Du kunne aldri ha tenkt ut den regien. Men ånden kunne det. Allerede da de var på vei inn i Betynia, så han det. Paulus, du kan ikke bli her. Du skal jo dit. Det finnes en fangevokter i Filippi. Det finnes et rettsvesen du skal vitne for. Det finnes mennesker som skal komme til tro. Sånn er åndens ledelse. Der kan ligge noe der foran, som ikke vi vet om. Som ikke de skjønte en gang når de ble festet fast, ble piska på ryggen. Men når vi leser historien, så ser vi det. Og det var mange parenteser vi kunne tatt opp her. Men tenk på alle de mennesker som offrer mye for sin tro verden over. Og som akkurat nå sitter i det fangehullet. Selvfølgelig skal vi be om at de skal bli fri. Men vi kan jo stole på at ånden kan lede, så nye mennesker kan komme til tro. Gud, han er ikke ferdig med vår historie, han er ikke ferdig med din historie. Uansett hvor mørkt det kan se ut, så må vi fortsette å søke han og stole på at han har kontrollen, og vi er i hans ledelse. Lovsangsteam, da kan dere komme opp. Vi pleier i Vågsby Misjonskirke å ha en sånn responsdel, hvor vi nå har en sånn 12-15 minutter i alle fall, hvor vi tilber Jesus sammen.